Բարի օր, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Այսօր օգոստոսի 9-ն է, օրը 5-7-ի։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք ծանոթանալ մեր կյանքում առկա հետևյալ երևույթներին ու խնդիրներին։ Մի խումբ երեխաներ այսօր Դամասկոսից եւ Հալեպից կժամանեն Հայաստան ճամբարային հանգստի։ Սուպերջետի ոչ անվտանգ լինելու պատճառով Հայաստանը հրաժարվեց այս օթանավի գնումից, հարցազրույց Արմավիայի տնօրենի հետ։ Բիլայն օպերատորի բաժանորդները բողոքում են կապից։ Ջուր չկա, գազ չկա, անգամ դեղատուն չկա Խարբերդում, ռեպորտաժ հենց Խարբերդից։ Այս ու այլ թեմաներին մենք ավելի մանրամասն կանադառնանք մեր եթերի ընթացքում։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը՝ տեղական և միջազգային լուրեր։ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում անցկացվելի քաղաքապետի ընտրություններում Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջադրելու է գործող քաղաքապետ Կարապետ Գուլոյանին։ Այդ մասին այսօր տեղեկացնում է կուսակցության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը, հավելելով, որ որևէ այլ թեկնածություն չի քննարկվել։ ԲՀԿ-ն նշում է, որ հաղորդագրությունը տարածել է հաշվի առնելով լրատվամիջոցների առանձնակի հետաքրքրությունը Աբովյանում ընտրությունների հետ կապված կուսակցության դիրքորոշման նկատմամբ։ Կարապետ Գուլոյանը Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագի Ծառուկյանի դստեր ամուսինն է։ Մամուլում տեղեկություններ էին հրապարակվել, թե Ծառուկյանը դժգոհ է Գուլոյանի աշխատանքից և մտադիր չէ նրան սատարել տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը օգոստոսի 7-ին այցելել է Հյուսիսարևելյան սահմանագոտի և տեղում ծանոթացել իրականացված շինարարական և կառուցապատման լայնածավալ աշխատանքներին։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը այցի շրջանակներում Օհանյանը եղել է սահմանագծում տեղակայված մարտական հենակետերում, ստուգել պաշտպանական և ինժեներական կառույցների հուսալիությունը։ Նախարարը զրուցել է դիրքապահ ծինծառայողների հետ, ծանոթացել նրանց պատրաստությանը և Հայոյա հոգեբանական վիճակին։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպումներ է ունեցել նաև սահմանամերձ Չինարի և Արծվաբերդ գյուղերի բնակչության հետ, լսել նրանց հուզող և մտահոգող հարցերը։ Հանդիպման ավարտին Չինարի դպրոցականները նախարարին հանձնել են իրենց կողմից գրված շնորհակալագրերն ու բարեմաղթանքները։ Նախատեսվում է, որ սեպտեմբերի 11-ից 12-ը Ադրբեջան կայցելի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այդ մասին հաղորդել է ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությունը, ԲԿ-ի իր դիվանագիտական աղբյուրները։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօրվանից Արմավիա ընկերությունը Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ նախատեսում է իրականացնել հատուկ չվերթներ Սիրիահայ երեխաներին Հայաստան տեղափոխելու նպատակով։ Ինչպես ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանին Սփյուռքի նախարարությունից փոխանցել էին, այս չվերթներով ոչ թե տարհանում են Սիրիահայ երեխաներին, այլ պարզապես կազմակերպում են նրանց ամառային հանգիստը։ Երկշաբաթյա ամառային հանգստի նպատակներով նախատեսվում է մինչև 400 Սիրիահայ երեխա բերել Հայաստան։ Լսենք Նայերը Բուլղադարյանին։
Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսից 119 սիրահայ երեխա բերող ինքնաթիռն այս պահին ուղևորվում է Հայաստան։ Այն ըստ չվացուցակի վայրեջ կկատարի Զվարթնոց օդանավակայանում 15-ից 45 րոպեին։ Ինքնաթիռը նախատեսում էր վայրեջ կատարել ավելի շուտ, բայց ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը, ուշացման պատճառները փաստաթղթային են, դրանք կապված են երեխաների անձնագրերի հետ։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունը նախատեսում է մինչև 400 սիրահայ երեխա բերել Հայաստան, նրանց ամառային հանգիստն անցկացնելու նպատակով։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն անցած շաբաթ լրագրողներին ասել էր, որ երեխաները Հայաստանում կմնան երկու շաբաթ, կտեղավորվեն հանգստ ցանգոտիներում, նաև կբնակվեն հայկական ընտանիքներում։
Չարքը, որպեսզի նաև ընտանիքներն բարձր, երեխաները մեկուսացված չեն, չեն լինի եւ երեխաները կարողանան ընտանիքներում հանգստանալ։ Հիմնական կարծում եմ երկու շաբաթ, բախված իրական իրադարձություններից, աստված մի արասի, թե այնպես իրավիճակ լինի, որ երեխաները պետք չէ վերադառնան, չեն։ Նախորդ չեն կարող կապատեսել։
Արմավիա ազգային փոխադրողն այս չվերթն իրականացնում է Պրոմեթեի բանկի ֆինանսական աջակցությամբ։ Երևան-Դամասկոս-Երևան չվերթը նախատեսված նաև օգոստոսի 23-ին։
Այս պահին Նարը Բլուխադարյանը Զվարթնոց օդանավակայանում է եւ դիմավորում է Սիրիայից Հայաստան ժամանող երեխաներին։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Արմավիա ընկերությունը մի քանի օր առաջ հայտարարեց այն մասին, որ հրաժարվում է ռուսական արտադրության Սուքհոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռներից, փոխարենը ձեռք է բերելու Boeing եւ Airbus օդանավերը։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանի հետ ունեցած զրույցում Հայաստանի քաղավիացիայի երկար տարիներ ղեկավարած Դմիտրի Ադբաշյանը կարծիք էր հայտնել, որ ռուսական Սուպերջետից հրաժարվելու պատճառը ինքնաթիռի որակի հետ կապված խնդիրներն են։ Հիշեցնենք, որ մայիսին Ինդոնեզիայում ցուցադրական թռիչքի ժամանակ Սուքհոյ Սուպերջետը բախվել էր Սարին եւ ինքնաթիռում եղած բոլոր մարդիկ 45 հոգի զոհվել էին։ Սարգիս Հարությունյանն այսօր հարցազրույց է ունեցել Արմավիայի գլխավոր տնօրեն Նորայր Բելոյանի հետ։
Արմավիա ավիաընկերությունը որոշել է հրաժարվել ռուսական արտադրության Սուխոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռներից, որովհետեւ այդ ինքնաթիռները որակի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ այդ մասին ասաց Արմավիայի գլխավոր տնօրեն Նորայր Բելույանը։
Այո, խնդիրներ ունեն, կոնկրետությամբ ուզում ասեմ շարժիչը, եւ շարժիչը եւ հերմետիկություն եւ այլն եւ այլ հարցեր կան, որ իհարկե եթե այնպես չի, որ ասենք շատ վատն է ինքնաթիռը, բայց որպես նոր ինքնաթիռ ինքը հաճախ փչանում է, վերանորոգման կարիք ունի, եւ եթե լիներ ասենք ես նույնիսկ գրեթե եթե լիներ այդ գները շատ էժան եւ որպես նոր առաջին ինքնաթիռը եւ մենք կարողանայինք շատ շուտ այդ ինքը վերանորոգում անենք էժան գներով, ապա այդ դեպքում մեզ ձեռք կտա այս պարագաներում մեզ ձեր չի տալիս։
Մեր ընկերներին հիշեցնենք, օրերս հայտնի դարձավ, որ հայկական ազգային ավիափոխադրողը Արմավիան հրաժարվել է ռուսական արտադրության Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներից եւ յետ է վերադարձրել արդեն իսկ ձեռք բերված երկու ինքնաթիռները։ Նշենք, որ Արմավիան առաջին ընկերությունն էր, որ Սուխոյի քաղաքացիական ինքնաթիռներ ընկերությանը պատվիրեց Սուպերջետերը, ու փորձագետների գնահատմամբ, եթե առաջին պատվիրատուն է հրաժարվում ինքնաթիռներից, ապա արտադրող ընկերությունը հետագայում, եթե ոչ անընդհատ, ապա շատ դժվար կլինի վաճառել նոր ինքնաթիռներ։ Նորայր Բելույանը շարունակեց, թե խնդիրը միայն Սուպերջետերի որակը չէ, այդ ինքնաթիռները Արմավիային ձեռք չեն տալիս նաև տնտեսական պատճառներով։
Ինքնաթիռները ձեռք չի տալիս այն առումով, որ մենք համատում ենք նույն Airbus-ի եւ Boeing-ի հետ, եւ պարզվում է, որ այդ ինքնաթիռը լինելով նոր ինքնաթիռ, գինը համատեղելի է համարյա գները Airbus-ի եւ Boeing-ի գների հետ, իսկ էկոնոմիկան ոչ, այսինքն ինքնաթիռը նոր ինքնաթիռը շատ շուտ արագ-արագ փչանում է եւ երկար ժամանակ անում է գետնի վրա։ Իրեն մասերը, որ պետք է փոխվեն, վերանորոգվեն, շատ թանկ են հաշվում մեզ վրա, համարյա 3-ից 4 անգամ նույնիսկ կան պայստամասեր, որոնք ավելի թանկ են, քան Boeing-ի կամ Airbus-ի պայստամասերը։ Այսինքն ստացվում է, գնելու գինը նույնն է համարյա, իսկ էքսպլուատացիան շատ ավելի թանկ, քան նույն ինքնաթիռը։
Շնորհակալություն Սարգիս, հարցազրույցն ամբողջությամբ լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Մի քանի օր առաջ B-Line օպերատորի բաժանորդները ժամեր շարունակ ձերկվել էին բջջային կապից։ 21-րդ դարի մարդը, ով արդեն այնքան է սովորել տեխնիկայի զարգացման արդյունքում առաջացած այս սարքերին, որ մի քանի ժամն էլ բավական էր բջջային հեռախոսին այդքան կապված մարդուն անհանգստանալու եւ բողոքելու համար։ Մի խումբ օկտատերեր անգամ նամակ են գրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին, նա փորձել է պարզաբանումներ ստանալ օպերատորից, ինչպես նաեւ հասկանալ, թե բողոքելով օկտատերերն ինչ են պահանջում։
Խնդրում ենք, որպեսի B-Line ընկերությունը կամ զրկվի իրեն տրված լիցենզիայից, կամ կարճ ժամանակահատվածում կատարի տեխնիկական վերազինում եւ տրամադրի համարժեք փոխհատուցում։ Սա հատված է B-Line բջջային օպերատորի մի խումբ բաժանորդների բաց նամակից։ Նամակի պատճառը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում արդեն երրորդ անգամ օպերատորի կողմից մի քանի ժամ կապ չտրամադրելն է։ B-Line-ի դեմ բողոքի նախաձեռնության հեղինակ Զոհրաբ Եգանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հայտարարությունը տարածվել է Facebook սոցիալական ցանցում եւ մի քանի ժամում լայն տարածում է գտել, քանի որ դժգոհությունը համատարած էր։
Վերջին մեկ ամսվա մեջ սա արդեն երրորդ դեպքն է, առաջինը հասկանալ են տեխնիկայի աշխատումը, հնարավոր է որոշակի խափանումներ, դրանք փոխհատուցում, ճակերտարի փոխհատուցում։ հաջողություն տվեցին։ Երկրորդ անգամ դրանից մոտ 2-3 շաբաթ հետո առաջին դեպքից նույնիսկ խափանում եղավ կապի։ Այդ անգամ ոչ մի փոխհատուցման մասին խոսք չեղավ, ոչ մի բան նրանք չարեցին եւ նրանց խոսնակը, եթե չեմ սխալվում, ասես որ հետաքննություն լինելու եւ վերջ։ Ու այսպես անցավ գնաց, իսկ երրորդ դեպքը արդեն համբերության բաժակ արդեն դցել էր, հնարավոր չէր այլևս այս կերպ շարունակել։ Դա կաննեն ասել, մենք վիճակի չենք, որակյալ կապ մատակարարել եւ մենք իմանանք որ փոխանք մեր բյուջեին օպերատորին։
Պարզաբանումներ փորձեր են ստանալ նաև Beeline-ից, բայց ապարդյուն։ Զորապի կարծիքով այսպես վարվելով Beeline-ը խախտել է քաղաքացիների իրավունքները։
Շատ ծայրահեղ է քաղաքացիներին զրկել բջջային կապից, շատ ծայրահեղ է ներողություն չհասել և շատ ծայրահեղ է ոչ ադեկվատ փոխհատուցում տալ, դա սահմանադրական իրավունքի խախտում է մարդու։ Լիցենզիայի զրկելը, գիտեք, նամակում գրված էր կամ լիցենզիայի զրկել, եթե ի վիճակի չի այլևս նորմալ կապ ապահովի, եւ այնտեղ կար նաեւ երկրորդ կոմպոնենտը, այն է ենթարկել դուժի եւ համապատասխան համարժեք փոխհատուցում տալը։
Զոհրաբ Եգանյանը ասաց, որ այս բացնամակը ուղղված է եղել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին։ Մեզ հետ զրույցում հանձնաժողովի աշխատակազմի հեռահաղորդակցության վարչության պետի տեղակալ Համլետ Ծատուրյանը ասաց, որ այս խնդրով իրենք արդեն զբաղվում են։ Թե ինչ պատժամիջոցներ կկիրառվեն եւ արդյոք կլինեն պատժամիջոցներ, դեռ վաղ է ասել։ Նա ասաց, որ հանձնաժողովը որոշում կկայացնի միայն պատճառներին տեղեկանալուց հետո։
Սույն թվականի օգոստոսի 7-ին Armentel Փակ բաժնի տիրական ընկերության բջջային ցանցում տեղի ունեցած խափանումների վերաբերյալ համապատասխան գրավոր հարցում է ուղարկվել ընկերությանը ներկայացնելու խափանումների պատճառները։ Armentel Փակ բաժնի տիրական ընկերությունից պարզաբանումներ ստանալուն պես հանձնաժողովը կուսումնասիրի դրանք և արդյունքների մասին կտեղեկացնի հանրությանը։
Զորաբ Եգանյանն ասաց, որ արդեն մտածում է բջջային օպերատորին փոխելու մասին։ Նրա կարծիքով, եթե այսպես շարունակվի, ապա նման դեպքեր հնարավոր է, որ լինեն նաև ապագայում, մինչդեռ վնասները փոխհատուցել հնարավոր չէ։
Դա փոխհատուցում չի, իրենց կողմից տրված ցանկացած րոպե, դա փոխհատուցում չի, ադեկվատ փոխհատուցում չի։ Իրենց կարծիքով դա կարող է լինել ադեկվատ, բայց իրականում դա այդպես չէ։
Armentel ընկերության մամուլի խոսնակ Անուշ Բեղլոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում խոստովանեց, որ այսպիսի խնդիրներ իրենց մոտ եղել են նաև նախկինում։ Ըստ նրա, հիմա ընկերությունում աշխատանքներ են տարվում կապի խափանման պատճառները պարզելու համար։
Տեղի ունեցել տեխնիկական վթար, բայց քանի որ այդ վթարը առաջինը չէ, կարճ ժամանակահատվածում ընկերությունը ձեռնարկել է հիմա համապատասխան ստուգումներ և այս ստուգումների ավարտից հետո պատրաստ կլինի լրացուցիչ տեղեկատվություն տալ հանրությանը։ Իհարկե դա պետք է հետաքննվի, ստուգվի և համապատասխան լուծումներ կիրառվեն, որպեսզի դա չկրկնվի։ Ընկերությունը մոտակա շրջանում համապատասխան քայլերի միջոցով կփորձի հնարավորինս չափ փոխհատուցել բաժանորդներին պատճառված անհանգստություն։
Զորաբ Եգանյանի խոսքով հիմա իրենք սպասում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմանը։ Եթե այդ որոշումը իրենց չբավարարի, ապա իրենք բողոքը կարտահայտեն այլ ձևերով։
Ես հիմա մտածում եմ դատական հայցով մտնելու, հայց ներկայացնելու ընկերության դեմ։ Ես մտածում եմ այդ սկսված պայքարը շարունակելու, վերջի վերջո ես երկրի տերում ենք և մենք պետք է պաշտպանենք մեր իրավունքները, իշխոր բջջային օպերատոր ինչ որ իրավունք չունի հասարակության նման վիճակի հասցնելով նյարդայի վիճակի և մի բան էլ ավելի, ոչ մի ներողություն, ոչ իրենց կայքում ներողություն կա, ոչ մի տեղ, ոչ մի բան չկա, այսինքն շատ պարզ հասարակությունից ունի։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսենք սոցիալական խնդիրներից, որոնք այսօր առավել սուր են կենտրոնից հեռու արվարձաններում, մարզերում ապրող մարդկանց համար։ Օրինակ, չկա ջուր, չկա գազ, անգամ դեղատուն չկա Խարբերդում։ Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում է ոռոգման և խմելու ջրի հարցը, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը, նոր թաղամասերում էլեկտրական ենթակայանների տեղադրումը։ Խնդիրները շատ-շատ են, իսկ դրանք ավելի մոտիկից փորձել է հասկանալ Նունե Մարտիրոսյանը։ Ռեպորտաժ Խարբերդից։ Մինչ մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնը բարելավվում է և գեղեցկացվում, Շենգավիթ վարչական շրջանի Խարբերդի ամառանոցներում բնակիչները ապահովված չեն տարրական պայմաններով, թեև բնակիչները նշում են, որ իրենց համար գլխավորը խմելու ջրի խնդիրը լուծելն է, սակայն կարևոր է նաև աղբահանության հարցը։
Զիբիլես ինչա, հա էս ոքիմնա, որ զիբիլը ստեղից տանենք 6-րդ
առաջը։
Էրիկ պետի գար, չի եկել, այն օրը եկիրա փողը ապալ-տապալ հավաքեց Թամարը, առաջինը ես եմ տվել, ասի արբ որ զիբիլը գա տանի։ Ես կարող եմ ինձ գամ ու վատանամ։ Ակիրս նայ ցավը տանեմ, հնա ակիրս նայ։ Ես ես պետք է գնամ ասեմ։
Ունի աղբտանին ճանճանոց ասաղ երեխա, փուչուր երեխի կան։ Չի կարելի հիվանդությունները
էսինչ դիվավոր, էս ձևի մի զիբիլը տանեմ, հա։
Հարբերտի ամառանոցներ հասնում է 33 համարի ավտոբուսը, որ աշխատանքային օրերին աշխատում է 10-15 րոպե պարբերականությամբ, սակայն հանգստյան օրերին 30 և ավելի րոպե մարդիկ ստիպված են լինում սպասել ավտոբուսին։
Ոչ զիբիլի հարց են կարուցել, ոչ լուսավորության հարց են կարուցել, զատու տրանսպորտի մասին խոսք չկա, այդ տրանսպորտը որ վառ է թողել է, մի տրանսպորտա ինչքան կարելի է, մի հատ էլ պետք է որ երրորդ մաս գնացող լինի, 33-ը շատ քիչ է, 45 րոպե տևում է մինչև ստեղից հասնում առաջի մաս, ինչքան էլ քաղաքից ես ուզում գաս, օրվա կեսը դե կանգնում ես աստանովկե։
Բնակիչները նշում են, որ ուսումնական տարվա հետ տրանսպորտի սղությունը ավելի նկատելի է դառնում։ Խարբերտի ամառանոցներում բնակվող դպրոցականները ստիպված են մի քանի հազար մետր անցնել դպրոցացնելու համար։
Ո՞տով են գնում։ Մերդեմ քեզ ավտոբուսի վարորդները ինձ դեպի են վերաբերվում երեխեքի հետ։ Ինչ անլվա խոսք ասես, լսում են երեխեքին, չեն թողում բարձրանան։ Հազար ու մի բան է կատարվում գերեզմանների մեջ։ Հազար ու մի բան դպրոցից գալիս են աղջիկ երեխային տղային։
Խարբերտի ամառանոցներում բնակիչները զրկված են տներում բնական գազ ունենալու հնարավորությունից, զմբրանը տները տաքացնում են փայտով, թեպով կամ էլ էլեկտրականությամբ։
Ինչ ունենք, մերնեմ քեզ, սեփական կատու չունենք, այ մերնեմ քեզ,
ինչ գազ, ինչ բան, բալոնովա, լույսին ձեռն տալու փողակցում, գազը վառում են փողակցում։
Տարածքում նույնիսկ տեղատուն չկա, նշում են բնակիչները և հավելում, որ պայմանների բացակայությունն է պատճառը, որ երիտասարդները տեղափոխվում են մայրաքաղաքի մեկ այլ համայնք վարձով ապրելու կամ մեկնում են երկրից։
Երեք հատ աղջիկ ունեմ, աղջիկ ջան, մեկը Սամարայում, երկուսն էլ Լենինգրադ, թաղումից հետո գնացին, ոչ գործ կա, ոչ բան։
Ձեր ընտանիքից գնացել են թե։
Բոլորը մենակ ես եմ տունում, մեկ էլ մեր խորոս որոգը սովորի։
Պետությունը, ես չեմ ուզում, ես շատ հայրենացել եմ, բայց թող ինձ, միջնորդի ես էլ եմ գնում արտասահման, արդեն այստեղ սահասել, չնայած իմ երեխեքը չեն ուզում։
Կան անապահով ընտանիքներ էլ, որ բարձով են բնակվում Խարբերտում, քանի որ վարձավճարը մատչելի է։ Սոնան իր քրոջ, երեք անչափահաս երեխաների և հոր հետ ապրում է Խարբերտի ամառանոցներում, վարձով տանը վճարելով ամսական 20,000 դրամ։
Ինչքան եք վճարում։
20։
Ու ինչ վիճակա, ինչ պայմանները։
Պայմանները էս։
Ջուր չկա, լույս։ Մենակ լույսը։
Մենակ լույսը։
Առևտուր եք անում։
Ինչքան շատ։ 1000 դրամ միացան տալիս, ինչո մնացածը մենք ինձ։ 5-6000 քոր։
Մեկի ծուժա խոսա տղա տղա, չես գերե։ Ասասված կա, է։ Ասմա կուշտն ինչ եմ անում, սովածն ինչ հալի է։
1980 թվականից Եվա Սյուքեսյանն իր ամուսնու 82 ամյա Ջահանգիր Եսայանի հետ ձեռք է բերել Խարբերտում ամառանոց։ Ջահանգիր Եսայանը հաշմանդամ է, սակայն կարողանում է այգի մշակել։
Ձեզ պապիկն մի ոտո ինչ ծաղիկները աճեցրի, ինչ բաներ են կարտեցրի, խաղողներ ա նկար, ձեզ տանես 100 դրամ ու ծախես, գիտես չկան տեղորյակա, իշկան տանջանքա, ափսսը։
Երկ անգամ փորում է տարվա մեջ, ծաղիկա բան ա, լավ մրգեր ա, են երկու ոտաներ մարդկան չկան անգամ։
Է, ջանո ջան, հիմի կթռներ, միրգը կքավի, կպերեր տներ ուրի տետ։ Էլի դիմանն ենք, ասում ենք աշխարհի խախանդություն ենի, յորակ է դա։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բոլոր լավ գրքերը մի բանում իրար նման են։ Երբ դուք ավարտում եք այն կարդալ, ձեզ թվում է, որ այդ ամենը, ինչ տեղի ունեցավ գրքում, հենց ձեզ հետ է տեղի ունենում, եւ դա միշտ մնում է։ Էրնեստ Հեմինգուեյն է այսպես ասել. Կան հարցեր, որոնք կմնան թերևս դարակազմիկ, եւ դրանցից մեկն էլ այն է, թե կարդում են արդյոք այսօր երիտասարդները։ Հատկապես տարեց մարդկանց մի զգալի մասի մոտ կա կարծիք, որ երիտասարդությունը հեռացել է գրքից, ամբողջովին ինտերնետում է։ Սակայն մեկ այլ խումբ էլ պնդում է, որ գիրք կարդալու համար ինտերնետն էլ է միջոց։ Աննա Բարսեղյանը չի փորձի գտնել այս հարցի պատասխանը, նա պարզապես կպարզի, որն է ձեր վերջին կարդացած գիրքը։
Վիլի Ուիլյամ Շեքսպիրի ծննդյան եւ մահվան օրը ապրիլի 23-ը հրճակված է գրքի եւ հեղինակային իրավունքի միջազգային օր, իսկ 2001 թվականից ի վեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ հայտարարված է գրքի նոր համաշխարհային մայրաքաղաքը հրճակելու օր։ Ինչպես գիտենք, 2012-ին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակվեց Երևանը։ Այս առիթով մայրաքաղաքում արդեն կազմակերպվել են բազում միջոցառումներ, սակայն հարց է, արդյոք ձեռնարկված միջոցառումները երեխաների եւ երիտասարդների մեջ սեր են արտնացել նում ընթերցանության հանդեպ։ Երևանի փողոցներում հարցում անցկացրեցինք պարզելու, թե ինչ գրականություն են նախընտրում հայերն ու փորձեցինք պարզել տեղեկություններ իրենց վերջին ընթերցած գրքի մասին։
Դեն բրանդ ցիֆրավայ գրեպստ։ Ինքը NSA-ի մասին էր իրենց կրիպտոգրաֆների շիֆրավալքի։
Հենց հիմա Իրվին շոու եմ կարդում, Իրվին շոու։ Վեճր դիզայնտի։ Ես միշտ էլ կարդում եմ։ Չգիտեմ, մի քիչ պոեզիայի երեկոն էլ ուզենայի, որ ավելի լիներ, որովհետև բացի Զարթոնքից ոչ ոք չի կազմակերպում ու անընդհատ կրկնություն է լինում, այնտեղ Սևակ, Սահյան ու Հովանես Թումանյան ինչ որ նորություններ կուզեն ու առանցքը կուզեն, որ ռուսերենով էլ ինչ-որ բաներ կատարվեն։
Գրողը անունը չեմ հիշում, ածինեցից մինուտ էր անունը։
Արդյոք
Պավլովը հայկական այդքան էլ չունեցում, հիմնականում ռուսերեն գրականություն։
Ինչպես նշեցին շատ երիտասարդներ, գովազդվում է ամեն ինչ բացի գրքերից, բացակայում են նաև կրթական ուսուցողական ծրագրերը։ Հայաստանի հրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահ Մկրտիչ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ գիրք գովազդելը թանկ հաճույք է, գրեթե չկան կրթական ծրագրեր, գուցե դա է պատճառը, որ երիտասարդությունը տեղյակ չէ լույս տեսնող գրականությունից։
Եթե ես դրան փորձեմ գովազդել, ինձանից միանգամից ասելու են, այդ մի ամսվա գովազդի համար ես իմ քանի միլիոն փող եմ ուզում։ Հասկանում եք, հնարավոր չէ, դա ամենը դա հրատարակել եմ 500,000 տպաքանակով, ես ամբողջ գումարը, որ գովազդեմ, չեմ կարողանա։ Պետությունը պետք է խառնվի, հենց այստեղ է պետության դերը, որ ինքը գրքի այս տարբեր այդ գովազդ, չգիտես, հեռուստաընկերություն, ամեն ինչը պետք է վերստի իր վրա։ Պարտադրի բոլոր հեռուստաընկերությունների կամ գոնե այն հեռուստաընկերությունները, որը մեր հարկերով է հեռուստաընկերություն, պարտադրի, ասի գիտեք ինչ, դուք պետք է այսքան գովազդ գրքին վերաբերվող ամեն օր տաք, ենթադրենք, հնարավոր է, չի ասել։
Եթե գրադարանների եւ գրախանութների հետ կապված բոլոր հարցերը պետությունը լուծի, ընթերցանությունը կզարգանա միանգամից, նշեց զրուցակիցս եւ հավելեց, որ հայերը ընթերցող ազգ են, լավ ստեղծագործողներ ունենք, սակայն ցավոք դեռևս ժամանակակից հայ ստեղծագործողների մասին շատ քչերը գիտեն։ Կարապետյանի խոսքով պետք է թարմացնել առաջին հերթին դպրոցական գրադարանները, այնտեղ ժամանակը կանգի առել
70-80-ական թվականների մակարդակի վրա, այսինքն գրքերը այդ թվականների գրքեր են։ Ընդհանրապես մեր դպրոցական գրադարանները չի համալրվել այս վերջի 20 տարում։ Հիմա այս տարի նոր ինչ-որ սկսել են մի թեթև համալրել ավագ դպրոցները, ասենք դու, բայց դա ես էլի չեմ ասի համալրում, որտեւ ինչ այն ժամանակում դպրոցին մի գիրք տալ, էլի մի գիրքը դրա համար երևի ինչ-որ պետք է իրոք ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ ընթերցանությունը մեր երկրում զարգանա, մարդիկ կարդան, ասենք յուրը երեխաները, դրա հիմնականը գրադարանների համալրման ծրագիրն է։
Ավելի շատ արտասահմանյան գրականությունը, նախ ժամանակակից գրականությունը պակաս։
Այդպես տեղեկացված ենք մենք նոր գրականություն, իսկ հինն էլ արդեն այդ կարդացել ենք, էլի արդեն դպրոցական տարիներին հանձնարարել ենք, կարդացել ենք, հիմա ոնց որ այս նորին մենք ծանոթ ենք, այսինքն ներկայացնելու ձևի, սենար կամ ինչ-որ միջոցով, այդ ունեցուր նամերում ներկայացնելու կամ չգիտեմ ինչ-որ հա, որ խրախուսվի, օրինակ այդ գիրքը, այդ հեղինակ, որ մարդիկ իմանան ինչի մասին ու կարդան։ Իսկ նոր ֆիլմ, եթե դուրս է գալի, ամեն կերպ գովազդում են, իսկ գրքերը չէ։
Սրուցեցինք գրքերի աշխարհ գրախանութի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանի հետ, ով նշեց, որ չնայած այս տարի Երևանը համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք հրճակելուն, նախորդ տարիների հետ համեմատած գնորդներն ավելի քիչ են։ Վարդանյանը ասաց նաև, որ այս փաստը, որ Երևանը հրճակվել է համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք, իրականում ոչինչ չի փոխում, և դժգոհեց, որ ցուցապաստառները պետք է տեղադրվեն ոչ միայն քաղաքի փողոցներում գովազդի տեսքով, այլ նաև գրախանութներում։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա։ Իդեպ, Աննան ամենատարածված կանացի անունն է ամբողջ աշխարհում, այն գրում է 100 միլիոն կին։ Իսկ օրինակ Շվեդիայում 300 000 մարդ գրում է Կարլսոն մականունը։ Հայաստանում էլ վերջին շրջանում շատացել են Մարիները, Նանեները, Դավիթներն ու Արեգները։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ մարդիկ իրենց երեխաներին տատիկների, պապիկների, սկեսուրների անուններն են տալիս։ Էլեն Չիլինգարյանը անդրադարձել է այս երևույթին։
Ծնվել եմ Չինաշխարիկ, մեծացել եմ Ժենյա։ Դպրոցում մինչև 8-րդ դասարան մատյանում գրված ա եղել Ժենյա, ու ինձ Չինաշխարիկ անունը նույնիսկ շատ խորթ ա եղել, որտեղ ոչ մեկ երբեք ինձ չի ասել Չինաշխարիկ։ Հարաբերական է ասել չեմ սիրում, քանի որ եթե ինձ ծնված օրվանից ասեին այդ անունով ինձ դիմեն, ես ինձ թվում ա կսիրեի, չէի փախնի իմ անունին։
Հայերի մոտ շատ տարածված է երեխաներին տալ իրենց տատիկների կամ պապիկների անունները։ Չնայած որոշ դեպքերում, ինչպես Ժենյայի դեպքում, այդ անունը մնում է միայն անձնագրում և պաշտոնական փաստաթղթերում, իսկ ամբողջ կյանքում մարդուն դիմում են այլ անունով։
Ուզում էի փոխել անունս, ծնողներս չէին համաձայնվում, քանի որ իմ տատիկի անունն էր, հայրս շատ դժվար էր տանում այդ փաստը, որ պետք է փոխեմ։ Նույնիսկ հայրիկիս հետ գրազ է եկել, որ ինքը ինձ էլ չասի Ժենյա, ասի Չինաշխարի։ Եթե չասի, ուրեմն պետք է փոխեմ իմ անունը։ Բնականաբար ինքը չկարողացավ Չինաշխարիկ ասի, շատ իրենց համար ինձ թվում է շատ տարօրինակ էր այդ անունը։ Նույնիսկ իմ տատիկին, ում անունը որ եղել է Չինաշխարիկ, իրան նույնպես Ժենյա են ասել։
Անվանափոխությունը շատ երկար և թղթարարության հետ կապված գործընթաց է, այդ պատճառով ավելի լավ է ծնվելու ժամանակ երեխային տալ այն անունը, որով պատրաստվում ես նրան դիմել ողջ կյանքում, կարծում է իմ հաջորդ զրուցակիցը, ում չի հաջողվել իր երազած անունը տալ որդուն։
Տղայիս անունը որոշել է Ալեքսանդր, ու արդեն համակերպված էի, այսինքն ծննդատուն մտնելիս արդեն ես համոզված էի, որ ես Ալեքսանդրի հետ պիտի դուրս գայի, բայց զանգեցի շնորհավորելու, շնորհավորում ենք, Արտաշեսը ծնվեց, ու տենց իշոր ավսուրդ իրավիճակերի մեջ, հատկապես այդ հեծնընջյան դիպրեսիայի ժամանակ, ու ես իշոր շատ-շատ բան կոտրվեցի մեջ իրական։
Անունը բնականաբար չի կարող լինել երեխային պակաս սիրելու պատճառ, բայց այն մոտեցումը, որ տատիկի կամ պապիկի անունով երեխային կոչելը մեծ հարգանքի և սիրո դրսևորում է, զրուցակիցս չի ընդունում։
Քո երեխան նախ եւ առաջ դու ինքդ պիտի որոշես այդ երեխայի անունը ինչ պիտի լինի։ Երբևիցե իմաստը չեմ հասկացել, չեմ պատկերացրել ինչ նշանակություն կարող է ունենա երեխային կդնես տատիկի անունը թե պապիկի անունը։ Շատ դեպքերում եղել է, որ ինձ առաջարկել են, հա, երբոր տղան ունեցի իր պապայի տանունը, չէ, ես կյանքում չեմ դնի, ու հաստատ հարգանքը անուն դնելով կամ սերը անուն դնելով չի, որ դու պիտի ցույց տաս կամ ապացուցես։
Տարածված սնահավատություն է նաև այն, որ անունը ազդում է մարդու ճակատագրի և բնավորության վրա, այսինքն տատիկի և պապիկի անունները տալով ծնողներն իբր ցանկանում են, որ իրենց երեխաները իրենց ծնողներին նմանվեն, և այս դեպքում նրանց չի մտահոգում նույնիսկ տատիկի կամ պապիկի ոչ այդքան էլ սովորական անունը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջան։
Ունենք օրինակ Գրանտո, Արվին, Վիբուր,
տղաների անունները,
Ռոբինզոն, Բուլոկ, Լյուխեր, Իմբերտո, Ալյանս, երբեմն մենք օրինակ շատ տարօրինակ անուններ, որ լինում են անմիջապես, ասենք, հոր հայրանունով տեսնում են ու պապի անունն են դրել ու խղճում են, ասում են, բայց երեխան…
2012-ի 5 ամիսների կտրվածքով աղջիկներին ամենից շատը տվել են Մարի, Նարե, Միլենա անունները, յուրաքանչյուրը 300-ից ավել նորացնի։ Ցուցակում վերջին տեղերում են Սոֆիան, Լինան ու Էմման։ Տղաների դեպքում առաջին տեղում է Դավիթ անունը, հաջորդում են Նարեկը, Գորը, Հայկը և Ալեքսը։ Պակաս տարածված են Ավետ, Մանվել, Նորայր անունները։ Թե դրանցից որքանն են տատիկի կամ պապիկի անունը, վիճակագրություն չկա։
Ծնողները շատ է մտածում են հետևյալ կերպ, վայ, բա հարևանները ինչ կասեն, բա բարեկամությունը ինչ կասի, կասեն այսքան տղա ունեն, օրինակ, կամ այսքան երեխա ունեն, ոչ մեկը չդրեց մեր անունը, բայց սերա, բայց հարգանքը, որպիսի չխոցվի իրանց ինքնասիրությունը, որպիսի գտները ցցած քայլեն իրենց բարեկամների շրջապատում, այդ է պատճառը ընդամենը, որովհետև որ ասեմ, որ իրանք ինչ-որ ներքին բավարարվածություն են զգում նրանից, որ երեխայի անունը իրանց անունն է, ես չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ նման բան կա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ա Ավարտենք հաղորդումը հանրահայտ ռոք խմբի լավագույն կատարումներից մեկով. Queen խումբ, որի վերջին միասնական համերգը թվով 658-րդ տեղի ունեցել հենց այսօր օգոստոսի 9-ին, 26 տարի առաջ։ Խումբը մասնակցում էր Նեբուորտի ռոք փառատոնին, չգիտակցելով, որ սա լինելու է խմբի վերջին միասնական ելույթը։ Հաջորդ անգամ խումբը այստեղ համերգ տվեց առանց սոլիստի, նվիրելով այն Ֆրեդի Մերկուրի։ Այսքանը այդ ժամի համար դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որ վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։